GPR Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatly et, çörek we beýlek ady bölümleri 20 ýyl göterim gymmatlady. Ýaşaýjylar halk maslahatynda edilýän teklifleriň halka ziyanlygyna aýdýarlar. Merkez Aziýa gözlükken Trump, Kazakistan ve Özbekistan bilen 12 milyard dollarlyk şertname baglaşdy we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. 2025-nji ýylyň demokratiýa indeksini Halkary Demokratiýa we Saýlaw Ýardym Institutynyň her ýylda çap edýän ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň aşakdaky ornlaryň birini aldy diýip Türkmenistanyň hronikasy habar berýär. Çykarylan netijeler 39 görkezligini öz sanalýan we esasy 4 kategoriýa: wekilçiligi, hukuklara, kanunun hükmüravanlığına ve katnaşığa seredilip verilen bakalara esaslanıyor. Vekilçilik sayılıkların adaletliliğini ve beyazleşliliği okuyupurluğunu, şeylikim, devlet idaralarının rayetlerin islahını beyan ediş derecesini şöklelendiriyor. Hukuk söz adaletliliğini, kanunun önüne dengliği ve esasi sosyal kepillikleri ölçün alıyor. Kanunun hükmüravanlığı, kadiyet kararsızlığını, korrupsiyanın derecesini, adalet kepilliklerini ve şahsı hukuksuzluğu felceriyer. Katnaşık arayetlerin siyasi katnaşığını, arayet katnaşığını ve sayılıkçıların katnaşığını gözden geçiriyer deyip Belsat Neşir'i yediyer. Tedi reytinigde Türkmenistan bu 4 kategori boyunca en pes bakarın yurtların hatarına girdi. Hasanlığı Türkmenistan vekilçilik boyunca 149. Hukuklar boyunca 164. Kanunun hükmüravanlığı boyunca 160. Katnaşık boyunca 171. Oruna yeledi. Demirgazyk Europanyň iň meşhur howa menzili Kopenhagendäki Kastrup we Oslo'nun Gardermoen howa menzili 23-nji sentýabrda geçilýän gece näberli dronlaryň ýüze çykarylmagy netijesinde uçuşlar bir näçe sagat togtutdy diýip Reuters habar gurulugy habar berýär. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagen howa menzilinin töweregini 2 ýa-da 3 sany uly pilotsuz uçaryň görlenýändigini we munyň howa giňişliginiň ýapylmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Polisiýa olaryň näme hili pilotsuz uçurduğunu anyklamak üçin işçiň derňew işine başlady diýip Kopenhagen polisiýasynyň wekili Jacob Hansen jurnalistlere aýtdy. Pilotsuz uçurlar ýitirim boldy, biz olary tutup saklamadyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenhime döwlet konsernine Balkan welaýatynyň türkmenlaşy etrawyna karbamit öndüren toplumyň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada Japoniýanyň Mitsubishi Heavy Industries LTD we Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Ticaret Anonim Şirketi kompaniýalary bilen şertname maglaşmaga ygtyýar berildi diýip Türkmen Metroti habar berýär. Ýylda 1,155,000 tonna karbamit öndürmeli zawodyň gurulmagy barada karara prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. Bu deskanyň guruluşy işlerini 2026-njy ýylyň iýul aýyna başlamak we toplumy 2030-njy ýylyň fevral aýyna ulanmagy dol taýýar edip taşyrmak meýilleşdirilýär. Ukrainanyň milli polisiýasy Kiýew söýtünde Özbegistanyň 13 raýatyny Zähmet gulçuluğuna saklan ve o huzuluğuna işlemeği mezur eden bir toparın üstünü açanlığını habar verdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu jenayet guramasynyň guramaçysy Ukrainada ýaşamak ygtyýarnamasy bolan Hytaý raýaty bolup durýar. Oňa bu işde Hytaýyň ýene 2 raýaty, Taýlandly bir aýal we 5 sany Ukrainaly kömek edipdir. Habarda edilmegine görä, 47 ýaşly Ukrain jenany Hytaýly guramaçynyň sag eli bolup, onuň görkezmelerini ýerine getiripdir we bu işe gatnaşan beýleki adamlaryň işini utgaşdyrypdyr. Polisiýanyň habar bermegine görä, tutsak edilenler daşary yurtdaky yaranlarynyň üstü bilen 22-42 ýaş aralygyndaky 13 özbegistanlylar ýokary aýlyk teklip edip olary zähmet gulçuluğuna salypdyr. Ukraina gelen özbegistanlylar Owhuzulk kärhanasynyň binasynda gul pasynda saklanyp Owhuzulk işlerine zähmet çekmäge mezur edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.